Det er i virkeligheden ret enkelt. Sådan sagde min gæst, da han holdt sin tiltrædelsesforelæsning som adjungeret professor på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Selvom han ikke selv er raketingeniør, fortsatte han med himmelstræbende energi, citat. Hvis vi vil leve på en nogenlunde genkendelig planet, bør menneskeheden være CO2-neutral i 2050. Dermed skal udledningerne reduceres med 55 gigatons årligt. Og det kan udelukkende lade sig gøre, hvis vi lykkes med i hvert fald 6 missioner. Fortæller han i bogen Uperfekt og fortsætter. At al elproduktion bliver grøn, at al industriproduktion bliver grøn, at vi fjerner CO2 fra atmosfæren, at vi omstiller fødevareproduktionen fra kød til plantebaseret kost, og at vi værner om naturen og elektrificerer transporten, citat slut. Han mener til med, at de kæmpe investeringer i grøn omstilling vil blive en guldrandet forretning. Min gæst er selvfølgelig iværksætter, eksminister og investor Tommy Ahlers. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Billigt svinekød og fyringsolie. Det kunne være blevet historien om Tommy Ahlers. På barndomsgården i Agerskov i Sønderjylland var der ikke mange, som forestillede sig, at lille Tommy A. Hansen skulle vokse op og senere springe ud som grøn tech-investor. For han voksede op på en svinefarm i et indremissionsk miljø, og han var bestemt ikke en af de smarteste drenge i skolegården. Til gengæld viste unge Tommy sig hurtigt at være en gudsbenådet krejler, som kunne tjene en god mønt på at sælge ting og sager til klassekammeraterne. Han havde også en sand protestantisk arbejdsmoral, både som kæl på nabogårdene og som tankpasser, hellere end gerne med aftenvagter. Tommy A. Hansen kunne godt lide at tjene sine egne penge. Da han begyndte som kontorelev i benzinselskabet Q8, var der stadig ikke mange, som selv i deres vildeste fantasi havde forudset, at han år senere skulle blive tv-stjerne i investorshowet Løvens Hule. Og endnu mindre, at han skulle blive en stærk erhvervsstemme, som i høj grad har været med til at flytte partiet Venstre i klima- og miljødebatten. I dag er Tommy Ahlers investor i Green Deep Tech Upstart, bestyrelsesformand for Tænketanken Concito og særlig påskegæst her hos mig. Velkommen til Guld og Grønne Skove på P1. Velkommen til Guld og Grønne Skove, Tommy Ahlers. Velkommen tilbage.
Tak.
Svinedreng og benzinhandler, det skal vi vende tilbage til. Men i dag, der har du...
Ja, det er jo første gang, jeg har fået de sådan prædikater, i hvert fald i sådan en... Nu ser jeg jo det programmet her, som jeg har været med i en del gange før, som et af de bedste sådan klimaradioprogrammer i Danmark. Og der er der heldigvis ikke så meget fokus på min
blakkede
fortid med svinekød og olie, men det glæder mig til at lige måtte uddybe på et senere tidspunkt i udsendelsen her.
Men i dag har du kastet dig ud i at investere målrettet i morgendagens grønne løsninger. Altså, hvordan går det med de satsninger? Fordi du har tidligere tjent en sådan rundt sum penge på IT-projekter.
Ja.
Men nu har du valgt at målrette det til grønne løsninger. Hvordan går det med de satsninger?
Det går godt. Vi har dels i Lookup Ventures bygget en portefølje på 13 selskaber. Klassisk venture. Hvor noget af det går rigtig, rigtig, rigtig godt. Og noget af det går slet ikke.
Hvad er klassisk venture?
Jamen, klassisk venture er jo, at du investerer i en fond, investerer du måske i 20-30 forskellige selskaber, du investerer tidligt, du investerer, altså venture, altså på svensk hedder det riskkapital, så det betyder som risikovillig kapital, ikke? Og det betyder, at man ved godt, hver gang man investerer, så satser man på, at det her ikke bare kan give fornuftigt afkast. Den her investering, når man sidder og kigger på iværksætterne, man mødes med teknologien, de vil lave, markedet, de vil ind i, så sidder man og drømmer om, at det her kan blive 50-100 gange de penge, jeg investerer.
Og hvad er det, du får til?
Og så ved jeg godt, og det gør man hver eneste investering, men så nogle gange forholdsvis hurtigt viser sig, at det er ikke helt flasket sig sådan, fordi teknologien kan ikke det, de kan, men nogle af dem ser ud til at lykkes med så vilde returns, og det vil sige, når jeg ser det på det som en portefølje, jamen så ender jeg faktisk med at lave et godt afkast på det.
Hvad er det du som, altså, hvad får du til gengæld for at investere tidligt her, venture? Altså risikoen er høj, men, ja. Men hvad er det så, du får til gengæld?
Jamen så får jeg en større ejerandel, ikke? Det vil sige, der vil jeg jo kunne få måske 1 million kroner for 10% af virksomheden. Og det, og hvorimod, hvis vi snakker 12 måneder senere, eller 24 måneder senere, så de gode virksomheder, så vil ja, måske ingen kunne komme ind i dem, eller også vil man få en 0,1% for den 1 million kroner.
Da du stoppede i politik for godt 4 år siden, dengang var du Venstres klimaordfører, og også efter at være blevet hevet direkte ind i toppolitik som forskningsminister, der sagde du, at du kunne gøre en større forskel som iværksætter. Du udtalte blandt andet, nu citerer dig selv, jeg har mødt mange af de iværksættere og virksomheder, der hver dag kæmper for at udvikle og udbrede grønne løsninger. Og jeg kan ikke lade være med at føle, at de gør en større forskel, end jeg gør som klimaordfører. Derfor vil jeg nu tilbage til den verden. Så vendte du tilbage til den verden, ja. Og nu spørger dig så, har du gjort en større forskel de sidste 4 år, end du gjorde som klimaordfører for Venstre?
Det er et skarpt spørgsmål. Jeg tror lige, der hører en enkelt ting med omkring det her i dag, så jeg kommer med et lidt langt svar på det, det håber jeg, fordi vi har jo faktisk lidt tid sammen i dag. Verden så meget anderledes ud, da jeg forlod politik i efteråret 2021, end den gør i dag. Dengang, der var verden et sted, hvor vi havde fred, i hvert fald i det meste af verden, i hvert fald i vores del af verden. Vi havde gratis penge. Der har vi haft nulrente miljø nærmest i 10 år. Det regnede vi også med, det skulle vi have for evigt. Det var spørgsmålet om, hvor mange flere mennesker skulle omfattes af basale frihedsrettigheder, LGBT-rettigheder, kvinderettigheder. Og så var der jo ikke et spørgsmål. Altså, selv Inger Støjberg og Morten Messerschmidt synes, at klimapolitik var værd at være med i. Så derfor var der også bare mere og mere og mere på klima, set fra et politisk synspunkt. Og min forestillingsevne, dengang i efteråret 2021, var jo ikke, at det pludselig kunne se markant anderledes ud, men allerede et halvt år efter sker invasionen af Ukraine, og derefter er der slag i slag gået på alle de her 4 sådan politisk set utrolig vigtige dimensioner, været kæmpe, kæmpe tilbageslag. Og når jeg kigger på det nu, så tror jeg, at man skal være ret tykhudet for at påstå, at politik ikke er vigtigt. Og dermed siger jeg også lidt, at politik måske også er lidt vigtigere end det, jeg gør lige nu, fordi nu er det nogle af de lidt mere basale ting. Jeg føles, at det der engelske udtryk, icing on the cake, altså glasuren. Så hvor er det, kagen bliver bagt, og hvor putter man glasur på kagen? Og da jeg sad inde i politik, der følte jeg, at kagen blev bagt udenfor, hos iværksætterne, hos erhvervslivet i forhold til klimapolitik, og så kunne vi sætte glasuren på inde i politik. Nu føles det som om, at kagen bliver bagt inde i politik. Ja, fordi, og jeg siger ikke helt, at vi kun putter glasur på uden for politik. Det gør vi ikke. Men det er i hvert fald, en kage bliver også bagt i politik. Og det er et perspektiv, som jeg måske godt, hvis jeg havde løftet blikket lidt mere dengang, måske kunne have set lidt klar på, og også haft lidt mere tålmodighed, som jeg ikke, som ikke er den evne.
Ja, for sådan, du er en ret rastløs sjæl.
Jeg er en ret rastløs sjæl, som man også, hvis man læser den bogen Uperfekt, som jeg har skrevet om mit 49-årige liv, der man også, det kan jeg også selv se, når jeg lige får en mulighed for at sidde og reflektere lidt. Der er godt nok været travlt, og jeg har godt nok lavet mange ting. Og fordi, det har jeg også, fordi jeg er restløs. Ikke?
Fordi det, der undrer mig lidt, eller jeg i hvert fald tænker over, det er, at da du kom ind i politik, der blev du hyret ind, om jeg så må sige, af Lars Løkke som forskningsminister. Og så var der
uddannelse og forskning.
Hvad siger du?
Uddannelses-
ja. Og forskningsminister. Men altså videregående uddannelser og forskning. Ja. Ja. Du er ikke så lang tid, fordi der skal udskrives valg. Lars Løkke taber valget. Og Venstre træder ud af regeringen, Mette Frederiksen danner en regering, og så bliver du lige pludselig menig folketingsmedlem. Og der bliver du til gengæld klimaordfører.
Ja.
Og er med til, som jeg i hvert fald oplever det, at flytte Venstre ret afgørende.
Ja.
Ikke kun Lars Løkke, men også Troels Lund Poulsen, som i dag er formand for Venstre, dengang var betragtet som en lidt mere sådan traditionel konservativ landbrugsstemme.
Ja.
Men du formår at flytte det, men hopper alligevel ud. Og der kan ikke noget med at tænke på, er det egentlig, lykkedes det egentlig ikke at skubbe til det? Fordi i dag er Venstre jo med, ikke bare i klimaloven, har lavet grønt trepart, som vi også kan finde tilbage til. Men jeg ved også, det beskriver du i bogen, at Troels Lund ringede faktisk til dig, ja, ja, da man lavede den første landbrugsaftale og sagde tak.
Ja.
Så du påvirkede det vel egentlig?
Ja, det gjorde jeg. Og derfor var det også fantastisk, at det var et kæmpe privilegie at være med til at påvirke det dengang. Heldigvis har Venstre jo ikke slået bak på nogle af de ting. Så på den måde har det jo også i et eller andet omfang været en blivende forandring, jeg var med til at skabe dengang. Der er gode folk, jeg har støttet kraftigt op om på den ene eller anden måde omkring Linnea Søgaard Lidell, som er klimaordfører for Venstre nu, valgt i København, og hun holder også den grønne fane højt i Venstre.
Men i forhold til dig, Tommy?
Jamen, jeg tror, pointen er, at der er mange steder, man kommer til at gøre en forskel. Og jeg gjorde en forskel i politik i de der knap, i det der lidt over 3,5 år, jeg var i politik. Og jeg tror grundlæggende set, er der sådan to forskellige måder, man kan være i verden på. Man kan være Bertel Haarder, eller man kan være lidt mere som mig. Og Bertel Haarder, det er jo det lange, seje træk. Sidde i Folketinget, du ved det næsten bedre, han sidder der i 40 år eller et eller andet. Altså, virkelig, virkelig lang tid. Han gør en forskel. Jeg går mere ud af ind af forskellige verdener, og forsøger at gøre en forskel i de verdener, og så var der en periode, hvor jeg lavede en forskel i politik, og nu er der en periode, hvor jeg er med til at lave en forskel i det her investeringsmiljø, og få flere til at investere i klimaet. Og jeg sidder som formand for Concito, så jeg sidder stadigvæk med til at være med til at præge det, så min tirade før omkring, at politik er vigtigt, det var lidt mere... Det var, hvad skal man sige, modtageren til den information derude, var lidt mere dem derude, der siger, politik betyder ikke noget, og sådan ting, og tager lidt mit exit som et udtryk for, jeg synes heller ikke, politik betyder noget. Der synes jeg bare, det er meget vigtigt, at jeg lige får sagt her, jeg har stor respekt for dem, der er i politik, og lige nu er politik altså super, super vigtigt for os alle sammen. Også for klima, men også for sikkerhed.
Men står du ikke også og vipper lidt på dørtrinnet? For du er netop blevet formand for den grønne tænketank Concito. Er det lidt et udtryk for, at du også gerne vil lidt tilbage i managen? Fordi det er jo, altså en tænketank er jo noget, der ligesom virker ind i offentligheden, er med til også ligesom at kvalificere og udfordre nogle af de beslutninger. Nu sidder du som bestyrelsesformand. Hvad er det for en rolle?
Jamen, det er rigtigt. Jeg vil gerne være med i managen, og jeg vil gerne være med i flere manager. Klima, altså... Generelt er der sådan, med ting, man gerne vil påvirke, der er der mange forskellige steder og måder, man kan påvirke det på. Politik er et meget tydeligt sted, men dem, der arbejder i virksomheden, dem, der arbejder i civilsamfundet, dem, der arbejder i fondene, de er også med til at påvirke det. Min rolle i Concito er at være formand for bestyrelsen. Det er en stor tænketank, en af de sådan store her i Norden, også begynder at have mere og mere international genflagskraft på at prøve at altså, udvikle politikker på forskellige områder, på arealanvendelse, på fremtidens trafik, på fremtidens fødevarer, elektrificering, altså alt inden for klima. Så der sidder jeg med et team, som jeg er bestyrelsesformand, der sidder Christians Ibsen, som er direktør derinde. Det er jo ham, der kører biksen i det daglige. Men min opgave er at sådan, som en klassisk bestyrelsesformand være med til strategien. Tegner ikke så meget Concito ud af til. Det lader de andre om at gøre derinde. Men det gør, at jeg sidder og får lov til at have nogle indsigter i de sådan store politiske kampe, både her i Danmark og i EU.
Som barn kendte han ikke til smagen af hverken oksekød eller andre eksotiske retter, for hjemme på gården i Agerskov i Sønderjylland stod menuen på svin og kartofler hver eneste aften, godt druknet i sovs. Svinekød mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og weekenden med. Svinekød kan tilsyneladende puttes i stort set alt. Der var absolut intet, der var smart i en fart, men derimod meget nøjsomt. Familien var en del af Indre Mission, og der var heller ikke meget fest og ballade. Til gengæld begyndte den lille Tommy Alers Hansen i en meget ung alder at lave forretninger, blandt andet at sælge blyanter og sodavand til klassekammeraterne. Den her lille Tommy A. Hansen var en virkelig krejler. Altså, hvornår opdagede du første gang, at du på en eller anden måde altså, havde både talent og en lyst til at tjene penge selv på dine klassekammerater?
Jeg kan godt mærke på det her, Lars, at jeg skulle nemmest have bedt dig om at oplæse lydbogen der. Det var sådan hele kapitler, du læser op fra bogen Uperfekt. Fantastisk. Jamen, jeg tror, det jeg fik med hjemmefra, altså min far var landmand, og landmand er jo på mange måder også iværksætter, men samtidig var han dybt engageret i alt sådan foreningsliv i Agerskov, om det var KFM og KFK, eller menighedsrådet, eller sad i skolebestyrelsen. Altså han var en type, der blandede sig i ting, og engagerede sig i ting. Så jeg tror mere, det var det, jeg fik med, det der med, at man ikke behøver bare at sidde stille og holde sin mund, man kan godt række hånden op og engagere sig i ting. Og så kan jeg huske, det der med penge, det var, jeg kan ikke sådan helt sætte fingeren på, hvor det kom fra, men det begyndte i hvert fald bare at fylde, at jeg synes, det var, jeg kan huske, at jeg fik mit første job, det var faktisk på et tømmerværksted, hvor jeg skulle feje og tømme sådan en brændovn for aske. Jeg kunne nærmest kravle ind i den som lille 11-årig dreng, der fik 20 kroner i timen. Jeg synes, det var vildt mange penge. Og jeg havde faktisk en diskussion med min mor, dengang, hvor vi så skulle til et eller andet arrangement i et eller andet kristen sodavandsdiskotek eller noget, med at kunne få nogle penge med til snoller, som det hedder på sønderjysk, altså slik. Og det fik jeg så at vide, at nu vil jeg begynde at tjene mine egne penge, og der var mit svar, at mine penge skulle bruges på pjat. Så jeg var sådan på en eller anden måde sådan også lidt sparsomlig dengang, og sparede sig op i en 3-4 år til at købe min første computer som 15-årig. Jeg ved ikke, hvor det kom fra, det der med, at man godt kunne lave penge. Jeg tror, det var sjovt at prøve det der med at være med til at gøre noget lidt anderledes og skabe noget. Men jeg var jo ikke derude, hvor vi ser nogle flere og flere unge i dag, inklusive også måske endda med lidt min egen søn, sådan gå i gang med at, sådan at interessere sig for aktier eller noget. Det var mere, det var nogle blyanter og nogle colaer.
Ja, fordi jeg kunne du sælge. Købte en pakke blyanter og solgte dem så enkeltvis til klassekammeraterne, da du kom på efterskole, også nede i Sydjylland. Så når du var hjemme, så var du med din far nede over grænsen og købte billig sodavand, og den tog du så med op på værelset på efterskolen og solgte. Men det er jo altså sådan en næse for at lave lidt mønt.
Ja.
Og det, altså det var bare noget, du havde naturligt?
Ja, det var det kom helt klart derhjemmefra, at man også forsøgte, men jo ikke på en smart måde, men man forsøgte at man tjente nogle penge, men det kom også fra ikke at komme fra penge, så vil man også gerne tjene nogen, fordi det skabte nogle muligheder.
Det lyder ret vildt, at du i en så ung alder købte en vild avanceret computer dengang til 15.000 kroner. Altså vi er nogenlunde jævnaldrende. Ja. Og jeg havde selv sådan en Commodore 64, som var sådan en lidt primitiv spillecomputer, man kunne kode en lille bit smule på det. Det var ikke noget, jeg var god til. Men det var jo helt ekstremt fremsynet, Tom Ehlers, at du allerede der køber en avanceret computer, altså på nogle penge, du har sparet op ved at lave virkelig hårdt arbejde.
Ja. Jamen, jeg har altid været fascineret af teknologi. Jeg synes, det var virkelig, virkelig fascinerende, hvad den der computer kunne. Og så sad jeg og læste det ene computermagasin efter det andet, for at finde ud af, hvilken en jeg skulle købe, og hvor mange RAM den skulle have, hvor stor harddisk. Det var sådan 1 megabyte RAM og 40 megabyte harddisk eller et eller andet. Ikke? Altså.
Men udadtil er der mange, der kender dig som investor, som businessman. Men kunne du egentlig dengang, altså som lille dreng, kunne du egentlig kode? Altså var du sådan en rigtig computernørd?
Nej, det var jeg ikke. Jeg var en, der brugte det. Jeg kunne bare godt se, hvor smart den var i forhold til at bruge den til at lave de ting, jeg skulle. Skoleopgaver. Jeg var dybt engageret i ungdomspolitik dengang, Konservativ Ungdom. Sætte et magasin op. Jeg blev redaktør for et politisk magasin. Lave indlæg, skrive ting. Altså, det var Quattro Pro og Word Perfect. Altså, jeg var bruger af. Og så kunne jeg en lille smule, men det var med det der med fascinationen af, hvad teknologi kunne, der fik mig til at bruge så mange penge.
Men du voksede op i hvert fald de første 8 år på en svinefarm.
Ja.
Og du beskriver det ligesom, at I fik altså svinekød hver dag. Er det virkelig rigtigt? Altså fik I svinekød hver eneste dag?
Jeg ved ikke, om vi fik... altså kød var en fast bestanddel. Jeg tror, den plantebaserede kost havde ikke så store... at den var der jo i forhold til kartoflerne, ikke?
Men kan man spise svinekød hver dag?
Som jeg husker det, ja, det kan man altså godt. Det kan jo være, det kan jo hakkes, det er kotelet, og det er altså det kan puttes i alt muligt. Altså det kan man godt. Og det var bare sjovt. Jeg tror, det er faktisk senere, jeg tænkte på det, at sådan altså en pizza var også med svinekød, ikke? Og pizzaen der, det var sådan en med sådan en rigtig tyk dejbund i en brædpande. Der er stykket en pizza, som vi kender den ned fra et pizzeria i dag. Men det var jo meget mere altså sådan på en landbrugsfamilie i 70'erne og 80'erne. Der var en del af det at være landbruger, det var jo også at være selvforsynende. Vi havde vores egen kæmpe køkkenhave. Ting blev...
Der var lidt grøntsager.
Ja, der var nogle grøntsager. Det var nogle syltede asier. Men så det var en del af det at være selvforsynende, var jo også, at vi kunne slagte en gris i ny og næ, og så blev den parteret og hakket og syltet og alt muligt andet, der kom i fryseren, og så var det vores diæt.
Men hvordan har det egentlig påvirket også dit syn, både på landbrugssektoren, men også på svineavl? Fordi du har jo senere været ret klar i mælet i forhold til, at dansk landbrug står over for nogle, i virkeligheden ifølge dig, langt mere drastiske omlægninger, end der forløbet er lagt op til. Men vokset op på en svinefarm, altså opfodret på svinekød, altså har du slet ikke nogen sentimentalitet i forhold til det liv, der var på sådan nogle svinefarm i Sønderjylland?
Jo, det har jeg. Og det synes jeg også, jeg går stadigvæk, altså jeg går den dag i dag med en drøm om at være en del af landbruget. Jeg har faktisk været ude og se på en gård, for at prøve at omlægge den til regenerativt landbrug. Så jeg har en masse nostalgi om det, men det er også en nostalgi om, at det her var et mindre svinebrug med 17 hektar jord, hvor jeg synes, vi passede godt på den jord og mosen dernede, og der blev gravet lidt tørv i den. Og jeg tror, at den nostalgi gør også, at jeg har en respekt, også for de landmænd, der egentlig er naturforvaltere og opfører sig ordentligt, men jeg ved også, det er en industri, som bliver større og større, og på en eller anden måde ikke har den samme sådan for... skal lige sådan... Jo, der ikke har den samme forbindelse til naturen, hvor det bare bliver en ren produktion. Og det er der, det bliver farligt, hvor man, og med ren produktion, hvor man ikke har forståelse for, at man er nødt til at give det her videre til den næste generation også bedre, end man fik det. Og det skal vi altså holde fast i, fordi ellers udpiner vi de ressourcer, vi har.
Tror du, den baggrund, du har ved at vokse op på en svinefarm, var med til at give dig nogle, kan man sige, noget autenticitet, noget pondus i Venstre? Altså, var det noget, der gjorde, at folk lyttede til dig, da du ligesom var med til at prøve at rykke Landbrugspartiet Venstre?
Sådan lidt Nixon goes to China?
Ja, ja, men altså, at du på en eller anden måde, altså trods alt, vidste, hvad de talte om.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg var ikke bare en... Da vi havde der diskussion internt i Venstre, var jeg ikke bare en bydreng, der ikke vidste, hvor tingene kom fra, hvordan det var at drive et landbrug. Det vidste jeg godt. Og det gjorde også, at det måske var lidt nemmere, når jeg argumenterede for, at vi skulle gøre tingene anderledes. Det tror jeg spillede en rolle.
Okay, nu er du så...
Men det er også, altså, men Lars, det er også generelt, er det jo bare klogt at være lidt ydmyg, og også vise lidt respekt for de andre i lokalet, og det her tror jeg så var med til at vise den del af det.
Noget, der i hvert fald tvang dig til os at udvise lidt ydmyghed, det var, at du så, da du skulle videre og tage en uddannelse, så kunne du ikke lige i første omgang få dine drømmestillinger. Jeg tror, du gerne ville ind hos Mærsk, og ligesom kan man sige, altså blive shipping-elev, og ligesom ud i den store verden. Du endte som kontorelev hos benzinselskabet Q8. Hvordan, hvad skete der?
Nå, men, der skete det, at jeg havde ikke nogen fine fornemmelser om hvilke brancher jeg ville og ikke ville, så jeg søgte hos Mærsk, jeg søgte hos Nykredit, deres regionskontor i Haderslev, der hvor jeg kommer fra nede i Sønderjylland, og så søgte jeg også hos Q8, og så fik jeg et job hos Q8, og så måtte jeg rykke teltpælen op i Sønderjylland og flytte til København og et lille klubværelse i en kælder op i Sønderjylland, hvor deres hovedkontor lå.
Og så gik du ellers i gang med at sælge fyringsolie, altså kan man sige, den sorteste fossile energi.
Yes, yes.
Det var ligesom din indgang i virkeligheden til erhvervslivet.
Efter svinene var mit første fuldtidsjob i jul. Jeg kan godt høre, hvor du vil hen med det her. Der er ikke nogen, der har set stille så skarpt på den del af det. Men for mig var det, altså det var jo en, vi talte vel knap om grøn energi dengang. Der var der den sorte energi, der fik hjulene til at snurre. Og det var der, jeg kom i gang og havde en... altså lært virkelig meget de der 2 år. Det var en fantastisk. Det var min elevtid, og så udtjent hos Q8, før så gik i gang med jurauddannelsen.
Ja, og så senere altså blev du jurist. Men hvornår var det egentlig, at du erkendte, at der var brug for massive investeringer i grøn teknologi? Fordi altså, hvis man ruller din forhistorie op, så virker det til at være det, jeg vil tillade mig at sige, en lidt moden alder, at du gør dig den erkendelse, at der er nogle helt fundamentale problemer i den levevis, vi har, i den energiproduktion og forbrug, vi har. Ja. Hvornår er det ligesom, det begynder at dæmme for dig?
Jamen altså, selve miljøagendaen, altså, jeg har en bog stående derhjemme i reolen, som jeg aldrig har afleveret tilbage til et bibliotek nede i Sønderjylland, og den hedder Kurs mod katastrofer, som er skrevet af Per Stig Møller. Der jo var den store, sådan, den grønne forkæmper hos de borgerlige, fordi han var miljøminister, ikke, i en af Slytter-regeringerne i 80'erne. Og da jeg lavede min... Jeg har jo en fortid, selvom jeg virker, som om jeg sådan faldt ind i politik, og det gjorde jeg jo også, igen i en moden alder, der i som 41-42-årig. Men det er jo ikke hele historien, for jeg var jo aktiv i politik, dog hos de konservative, fra sådan meget aktiv der, fra 16 til 20 år.
Og prøvede også at blive KU-formand, men ja, blev vraget.
Blev vraget. Ja. Og det er derfor, jeg er så god til at tale om fiaskoer, ikke? Og så som 23-årig, der stillede jeg op til Folketinget for de konservative nede i Sønderjylland, og der dedikerede jeg min lille, du ved, 4-siders pamflet, klassisk en, vi stod og uddelte ned på gågaden i Vojens og Åbenrå. Der var der en sådan halv side dedikeret til miljøpolitik. Så der var noget, jeg sådan interesseret mig for dengang.
Men det var virkelig noget, du bare havde stjålet lidt fra Per Stig Møller?
Nej, ikke stjålet. Det var noget, jeg gik op i. Jeg godt kunne se, at vi skulle gøre noget i det. For det var jo sådan, det var sådan en strømning hos de konservative dengang, og altid været der, omkring, at vi skal give tingene videre til de næste generationer. Så det kom nok mere fra det. Så der var lidt mere ide... altså, så den kom mere fra den der ideologiske vinkel, end den kom fra sådan en indre flamme. Men den indre flamme begyndte så at brænde. Altså, den blev sådan, der var flere sådan antændingsforsøg på den indre flamme hos mig, fordi jeg brugte utrolig meget tid og boede sammen med Nikolaj Refstrup, som jeg arbejder sammen med til dagligt nu. Og han var sådan stor på sådan klimaagendaen allerede fra sådan slut nullerne. Og han prøvede sådan hele tiden at påvirke mig. Og det satte sig hos mig efter sådan 5-7 års forsøg, så vi skal hen til 16-17, før jeg sådan virkelig begynder at gå op i det.
Ja, fordi da du køber din første Tesla-bil,
ja.
Der er det sådan set ikke... Og der er det ikke på grund af, at den er en avanceret elbil. Nej, det er bare fordi, du elsker biler, og det giver et sus at køre i den.
Ja. Ja, det er en helt ny teknologi, så jeg er fascineret af teknologi, og det at bruge el-teknologien skaber nogle helt andre muligheder for, hvor effektivt man kan bygge en bil, ikke? Og hvad den kan i forhold til acceleration og alle de der ting. Og det var jeg fascineret af. Så det startede ikke med at være sådan en, jeg skal have en elbil, fordi det er klima. Det startede med, at jeg skal have en elbil, fordi det er sjovt. Det er en fantastisk teknologi. Den teknologibølge skal jeg også være med på. Og så der var jeg sådan jeg ret tydelig, hvor det bliver tydeligt for mig og også for folk omkring mig, at nu begynder jeg at gå op i klima. Det er faktisk, da jeg bliver en del af regeringens Disruption-råd i 2017, hvor jeg på det første møde, hvor man sådan lige skulle sige, og det er Disruption-råd, altså en 8 minister, ikke? Lars Løkke for bordenden, Troels Lund som beskæftigelsesminister, der ligesom leder møderne.
Og måske og mest kendt for, at Hella Juf sagde, at man sådan skulle brænde hele lortet ned.
Præcis. Ja. Men vi skulle snakke om, og det vi skulle snakke om, det hedder Disruption-råd, men vi skulle snakke om teknologi, hvordan teknologi forandrer især arbejdsmarkedet, ikke? Men så på det første møde, jeg kunne huske, at jeg var på lige efter Carsten Dybvad, tidligere departementchef, der var blevet formand for dansk eller var direktør for direktør for dansk industri på det tidspunkt, ikke? Var han ikke det?
Jo.
Ja. Og så ham var jeg på lige efter, og da jeg skulle sige, hvad jeg forventede det Disruption-råd, så løftede jeg mig helt op på den store klinge og sagde, at jeg gik ud fra, når vi skulle forholde os til, hvad der sådan disrupter Danmark, så kigger vi ikke bare på positive ting omkring ny teknologi, så kigger vi også på, hvordan klimaforandringer disrupter os, og hvis jeg skulle se mine børn i øjnene, så ville jeg også godt kunne sige til dem, da jeg sad med hele magteliten i Danmark på 8 etdøgns møder, så ville jeg også kunne gå hjem til dem og sige, at vi forholder os også til klimakrisen og hvad den kunne gøre.
Men Thomas, på det her tidspunkt, er det lidt en næse for dagsordener, for bevægelser, ting der rykker, eller er det noget, du rent faktisk ligesom indineret, personligt, passioneret, altså føler for? Fordi jeg fornemmer lidt, at det stadigvæk her er lidt, at du kan fornemme, at det her er noget, der kommer til at fylde, noget, der kommer til at rykke, og så kobler du dig på.
Jeg er ikke hoppet, det synes jeg faktisk ikke, jeg på noget tidspunkt har sådan hoppet på dagsordner, fordi det var populært eller noget. Jeg gjorde det, fordi så har vi måske gjort det på en anden måde og lidt tidligere. Og så ved jeg heller ikke, om jeg synes, det var en god idé at gå ind i Venstre, som ikke sådan havde et ry for at ligesom være det parti. Nej, det kom sådan grundlæggende indenfra, at jeg indså, fordi jeg satte mig ned og læste IPCC-rapporter, som Nikolaj sendte til mig. Og så skal man godt nok være fuldstændig faktaresistent, for ikke at se, at det her det skal være lavet om. Og det der andet, der så påvirker mig, er, at jeg har også 2 børn. Fik en søn i 2007 og en datter i 2010. Og det påvirker sgu en at få børn, hvad det er for noget, man giver videre til det. Og det vil jeg også gerne kæmpe for. Så den kom helt indenfra.
De største og hurtigste penge er ofte, i hvert fald i de seneste årtier, blevet tjent på digitale forretninger, software og kommunikationsplatforme, som lynhurtigt kan mangedobles i værdi, hvis de bryder bredt igennem. Tom Ehlers har også tjent størstedelen af sin formue på netop IT-firmaer. Først var han med til at sælge SYB, ZYB, dernæst Podio og senere Picon. Men i dag har han i høj grad kastet sig over en ny branche, som måske ikke skalerer helt lige så hurtigt, eller hvad? Thomas, hvordan vil du beskrive forskellen på at investere i IT-projekter, som du hidtil har gjort og har tjent penge på, og så det her nye forretningsfænomen, du nu kaster dine penge efter, Green Deep Tech?
Altså, jeg tror, den bedste måde, hvis jeg investerer 1 million kroner i et internet-startups, rent software-startup, så bliver en stor del af mine penge faktisk brugt på at lad os sige 10 millioner kroner, så bliver en stor del af de 10 millioner kroner, vi investerer i det her firma, lad os sige et år efter de er startet, de bliver brugt på faktisk at købe markedsandele. Fordi selve det at bygge teknologien, det koster ikke særlig meget. Det kan vi, altså, du og jeg kan nærmest sætte os ned med de her nye AI-tools og programmere nu, ikke? Så det handler om at købe brugere ved at lave nogle markedsføringskampagne, lave nogle larm ude i markedet. Så jeg køber brugere for de 10 millioner. Og det går ret hurtigt, fordi hver gang jeg putter 1 million ind i noget, eller 100.000 ind i en kampagne, så kommer der brugere ind, og så kan jeg se, at jeg er god nok til at få penge ud af de her brugere og holde på de her brugere. Det er software. Hardware eller deep tech, som skal lave elektrificere ting, eller skal lave nye kemikalier på en anden måde, eller nye type fødevarer, eller andre type tekstiler. Men der er det faktisk omvendt, fordi der er de 10 millioner kroner, jeg putter ind i det, der bruger man alle dem i dag i starten på at bygge teknologi, for det er utroligt dyrt. Det er dyrt at køre de her laboratorier, det er dyrt at bygge sit demonstrationsanlæg, sit pilotanlæg, det koster ender også med at koste mange 100 millioner, før man så kan begynde at gå ud og hive fat i kunderne. Og det vil sige, at det tager længere tid, og det er sværere helt at få valideringen på samme måde, for her er valideringen, at vi er nødt til at tro på, ham der teknologichefen i firmaet fortæller os i forhold til de seneste laboratorieforsøg. Vi har ikke en validering i markedet. Så på den måde er det både en mere tålmodig måde at investere på, og det er også det er faktisk ikke en dyr måde at investere på, det er bare en tålmodig, og valideringen får du på teknologisiden, ikke på markedssiden.
Men måske også en vigtigere måde at investere på. I den her bog, Uperfekt, som du har skrevet sammen med journalisten Rune Skyrum Nielsen, der udtaler du: vi skal kunne brødføde verdens voksende befolkning, og samtidig skal vi kunne tage vare på klimaet og klodens begrænsede ressourcer. Det paradoks løser vi ikke med progressiv software. Måske æder software verden, men vi kan ikke leve af software. Der skal deep tech opfinde sig til, hvis vi mennesker skal reddes op af den suppedas, vi selv har anrettet. Lad os lige prøve at forstå, i forhold til den viden, du har om software, altså hvad er det, der gør, at du ligesom afskriver på en eller anden måde det, du kalder progressiv software, som en løsning på klimakrisen?
Jamen, jeg afskriver ikke helt software, men hvis vi kun investerer i software, så får vi ikke det her løst. Fordi software, det er jo, at det, altså, det er den fysiske verden. Det er også, lad os bare tage software som eksempel. Så det er fantastisk, de her AI-tools. Jeg kan forberede mig til det her interview ved at gå ind i ChatGPT og spørge, hvad har Lars Trier senest sagt om klima, og så får jeg sådan en lille, det har jeg gjort, og så får jeg sådan en lille summary. Men hvis der ikke var nogen innovation i den fysiske verden med hardware, med energiformer, så vil det brænde en masse kul af, eller en masse olie af. Nu er der sket en masse innovation omkring nogle solcellepaneler, omkring noget vindenergi og noget hydropower og nogle batterier. Og det gør så, at når jeg så beder ChatGPT om at løse den opgave for mig, så kan jeg i hvert fald håbe, at den bruger ren energi, så den ikke udleder en masse CO2, når det sker. Hvis hele verden og alle risikovillige kapital i verden, inklusive min risikovillige kapital, kun hele tiden jagtede det næste software-eventyr, så sker der for lidt innovation i den fysiske verden, så det mad, udviklerne skal spise, den energi, som softwaren skal bruge, den ender bare med at forurene, og så kommer vi ikke derhen. Det er det, der er min pointe. Software spiller en utrolig stor rolle, fordi for eksempel med AI, der kan vi jo se med de virksomheder, vi investerer i nu, som egentlig er deep tech virksomheder, det at de kan bruge AI, det gør, at de udvikler deres hardware, deres fysiske produkter endnu hurtigere. Så på den måde spiller det godt sammen.
Men det er den fysiske verden, der i virkeligheden...
Det er jo den fysiske verden, vi er ved at smadre. Det er jo den fysiske verden, det er jo atomerne, der skader det, det er jo, og det kan vi ikke løse med en virtuel verden.
Det og hvad er det her? Fysiske. Altså, deep green tech, hvad er det?
Jamen det er nogen, der kan bruge en gasfermenteringsproces, hvor de så tager nogle bakterier, og så tager de faktisk noget CO2, som de har suget ind fra en skorsten, og så får de nogle aminosyre ud i den anden ende, som er byggesten i proteiner.
Det er for eksempel den virksomhed i Østrig, der hedder Arken Biotechnologies, ja, som du har investeret i.
Ja, ja. Og den går ikke så godt. Det er et eksempel på en, den har en fantastisk teknologi, det har taget længere, og det har kun rejst den næste runde, så der er vi lige som investorer blevet, det vi på investorsprog skrev, blevet wiped out. Vi sidder stadigvæk som en del af virksomheden, men hvor jeg før måske ejede 1%, så ejer jeg 0,07% for de samme penge. Ikke?
Og hvorfor er det sådan et projekt, hvis vi nu tager det som et eksempel?
Yes, yes.
Altså det at tage CO2 og kunne bruge det altså til aminosyre, til alger, der er alle mulige måder, man rent faktisk kan udnytte det, der i første omgang er forurening,
ja, ja,
med til at omdanne det til noget materiale, der kan bruges, ja, i andre sammenhæng. Sådan et projekt i Østrig, som du i hvert fald tidligere har set, både nogle teknologiske muligheder i, ja, men også nogle finansielle, forretningsmæssige. Hvorfor er det, at sådan noget går galt, og var det en del af kalkylen? Det var det vel ikke, trods alt?
Nej, det var ikke en del af kalkylen, at den virksomhed skulle gå ned, men det var en del af kalkylen, at af de 10, 20, 30 virksomheder, jeg investerer i, der er det nogle af dem, der går ned. Og desværre var det også Arkion. Konkret Arkion, det bliver nok en længere snak om, hvorfor den gik ned, men det tog bare længere tid at udvikle den her teknologi, og så er der en tålmodighed, ikke konkret hos mig, for jeg havde ikke penge nok til at løfte den videre, men hos de næste investorer, der gerne skulle løfte den videre, den var ikke til stede.
Tom Ellis, jeg tror, der er mange, der også for nogle år siden sad og så Løvens Hule, som nogle gange tænker, altså hvad er det egentlig, sådan en mand, der er uddannet jurist og oprindelig kontorelev fra Q8, vokser op på en svinefarm. Hvad er det egentlig, han kan? Altså, hvad er det for en magisk evne, han skulle have til som at kunne se potentiale i teknologi? Altså, du er uddannet jurist. Hvad er det egentlig, om man så må sige, du kan i forhold til at se forretningsmuligheder?
Jamen, jeg tror, der er sådan to sådan helt grundlæggende ting. Tro på, hvor sådan, hvad skal man sige, verden rykker hen. Og der tror jeg på, at verden, selvom det ser lidt sortere ud lige i øjeblikket, men at verden rykker, dels fordi vi har lyst, men dels fordi vi er nødt til det, rykker et grønnere sted hen. Så det er så en trend, der gør, at jeg går over det grønne, hvor andre måske blev i det sorte, eller ikke gik den vej overhovedet. Og så, men når jeg ser med de konkrete cases, så det jeg sådan mest kan, det er at finde de mennesker, der kan rykke det. Fordi hvis man gerne vil være med til at ændre verden, så er det ikke et 9-17 job. Det er ikke et job, hvor man må blive såret, hvis tingene ikke bliver til noget. Det er ikke et job, hvor man nødvendigvis får en masse anerkendelse og daglige succeser. Man skal virkelig være bygget af et specielt stof.
Men også et liv, hvor man har nogle store afsavn, eller hvor det måske først erkendes lidt senere. Altså jeg synes i hvert fald, at mange af de kender, der har der været nogle store omkostninger i forhold til parforhold, i forhold til børn, i forhold til sociale omgangskreds.
Man kan godt være iværksætter, også grøn iværksætter, samtidig have et liv ved siden af, så jeg vil ikke gå helt ud på den galej, der hedder, at det er enten eller. Men man kan ikke gøre det, så samtidig have en drøm om at lære tysk på Duolingo. Altså det kan man ikke. Man har nogle afsavn, og det er ikke sikkert, at man kan forfølge en paddelkarriere, mens man gør det her. Så det er benhårdt arbejde, og det kræver et lidt specielt, man er bygget af lidt specielt stof, hvor man har sådan noget meget, man har noget udholdenhed, tror jeg faktisk, er det sådan det mest afgørende, hvor man bliver ved og ved og ved, på trods af, at det ikke lykkes første gang, det ikke lykkes anden gang, man møder mig, der siger nej til at investere, man er med i et afsnit af Guld og Grønne Skove, hvor Steno står og siger, det der bliver aldrig noget, og alligevel bliver man ved med at tro på alternative proteiner, for eksempel. Og for andre med, det er jo lige så meget det, man skal kunne som iværksætter, det er, at man får andre overbevist om det. Det kan være nogle investorer, det kan være nogle ansatte eller nogle kunder, om at man har ret, og det skal nok lykkes en dag.
Tom Ellis, den her drivkraft er jo noget, der umiddelbart fremstår meget selvsikkert, meget beslutsom, meget dedikeret. Men jeg synes, i et af de mest...
Det skal du ikke lade dig nære.
Nej, præcis, fordi jeg synes, i et af de mest afslørende øjeblikke i den her bog, Uperfekt, der er det, du beskriver, at da du kommer ind i konsulentfirmaet McKinsey, og du ligesom bliver rekrutteret ind, og det er ligesom noget, der blandt rigtig mange uddannelser, både jura, men også økonomi og statskundskab, det er noget, der ligesom er meget eftertragtet. Ikke mindst fordi man har nogle gode muligheder måske for at tjene nogle gode skejser. Men der beskriver du, hvordan man rekrutterer det, du kalder insecure overachievers. Og hvor du beskriver dig selv som prototypen på en insecure overachiever. Hvad er det for en karakter?
Jamen det er en karakter, der er meget... Der I ligger ordet, altså jeg tror vi kalder kapitlet usikre overpræsterende, med et forsøg på at oversætte til dansk, ikke? Så det overpræsterende gør, at jeg vil gerne have andre folks anerkendelse, og jeg vil gerne vise, at jeg kan godt ting. Så jeg vil gerne overpræstere, levere, hvis du spørger mig om et eller andet, så leverer til det, så du giver mig ro.
Men hvis vi lige deler det op og siger, at det er usikre.
Jamen det usikre er så, at jeg hele tiden har en lille tvivl om, at jeg så også kan finde ud af det. Og det betyder så, at jeg er meget modtagelig over for andre folks input, men også i mit forsøg på at være overpræsterende, knokler endnu hårdere, for der må endelig ikke være nogen fejl i det, i det jeg laver. Og det, så det har egentlig umiddelbart et sundt element i sig, men det har også noget lidt usundt, for det gør jo også, at jeg sådan stiller spørgsmålstegn ved mig selv, og hele tiden har sådan lidt den der siger, er det nu godt nok? Jeg tror, jeg bedst kan beskrive det ved, at jeg har da nogle gange tænkt, de ringer nok fra McKinsey, fra jurastudiet. Eller Lars Løkke ringer en dag og siger, det der vi gjorde, hvor du fik det her, hvor du blev minister, eller hvor du fik de her høje karakterer på jurastudiet, eller du blev ansat som McKinsey, det var faktisk en fejl, for vi fandt ud af, at det ikke rigtigt var. Det var ikke dig alligevel. Altså, hvor man har sådan en grundlæggende tvivl på, om man egentlig kan finde ud af det. Og den er jeg blevet bedre til nu, fordi det er jo aldrig sket, at nogen sagde, at noget var en fejl, men den ligger der ligesom.
Men du beskriver også, hvordan man i konsulentfirmaet McKinsey forsøger at rekruttere folk, der er insecure overachievers, fordi de er, med et engelsk ord, moldable. Altså, de er mulige at modellere. Du må jo selv have været en af dem, ja, som de så et potentiale i, ligesom at kunne påvirke, jeg vil sige næsten hjernevaske, men i hvert fald kan man sige, altså påvirke. Hvad vil det sige, at de her unge, jo dygtige folk, ja, er moldable?
Jamen, det vil sige, at man skal jo, man sender nogen ud i marken, som er utrolig dygtige, og de skal tro på, at de kan gå ind i en virksomhed, som har arbejdet inden for et givet område i 10-20 år, og så kom ind med ret lidt erfaring, men med et fantastisk bagland, med nogle partner, der arbejdede i 10-20 år og set 40 altså massevis af virksomheder, det der, at de så kan komme ind og sige til dem, I skal gøre det på den her måde i stedet for. Og der skal man, hvis man da ikke var formbar, så ville man måske sige, det kan jeg da ikke finde ud af, men der bliver man overbevist inde i McKinsey, om det kan man godt. Og så lykkes vi også, fordi ellers kunne McKinsey ikke være den institution, de er i dag.
Men det er vel også det, der er lykkes for dig, fordi når du går ud nu og investerer, ja, altså hvor du både får et ejerskab, men hvor du også involverer dig, og der kan sidde nogle super nørder, der ligesom kan man sige, har brugt et langt liv på at lave PhD'er om alt muligt biokemi eller kode alt muligt, så kræver det vel også, at du har den her lidt fandenivoldske insecure overachievement, hvor du ligesom går ind og tillader dig og påstå overfor dem, at du ved noget, de ikke har gennemskuet, på trods af, at de har den her specialviden, du ikke har.
Jamen, det kommer jo egentlig ikke. Det kommer jo mere fra, at jeg i McKinsey lærte, at det er vildt, så langt man kan nå et lille team, der er meget, meget fokuseret, som er parat til at knokle rigtig hårdt for et eller andet mål, hvor langt man kan nå på 3-6 måneder. Det kommer mere fra det, at jeg tør sætte mig ind og læse mig igennem alt muligt materiale, før jeg begynder at mødes med nørderne, der har været i det i lang tid, og så tror jeg, at jeg godt kan tale med og finde ud af, hvor er mulighederne. Fordi det der insecure overachiever, det gør jo lidt mere, at jeg egentlig ikke helt tror, at jeg kan finde ud af det, men så er jeg måske lige en anelse, det skal man altid passe på med at kalde sig selv, men en anelse mere ydmyg, fordi hvis jeg ikke havde den der insecure ting, og så troede på det der, den måde McKinsey tænker på, hvor de tror, at man godt kan komme udefra ind og påvirke tingene, ikke? Der ville jeg måske være sådan lidt et irriterende røvhul. Men fordi den der usikkerhed gør måske, at jeg også godt ikke helt tror så meget på mig selv alligevel, så får jeg faktisk muligheden for at komme ind i andre brancher og være med til at påvirke dem. Også i politik.
Forretningsmulighederne i den grønne omstilling bliver større end internettet. Intet mindre. Sådan har Tom Ahlers flere gange sagt. Og som en mand, der har tjent gode penge på internettet og nu investerer i Green Deep Tech, ja, så er det oplagt at lytte nøje efter. Men går det virkelig så godt med de grønne investeringer? Efter Donald Trump igen er blevet præsident, er mange ambitioner blevet rullet tilbage, eller i hvert fald dæmpet. Og udviklingen var i virkeligheden nok i gang, før Trump overhovedet indtog Det Hvide Hus. Kurserne på grønne aktier er styrtdykket gennem en længere periode. Og der er rigtig mange, der har tabt store penge på at investere bæredygtigt. Tommy, hvordan synes du egentlig, altså når vi kigger over den periode, der har været, hvordan synes du, det har gået med grønne investeringer? Fordi om et øjeblik vil jeg prøve at konfrontere dig med nogle af de investeringer, du selv lavede for åben mikrofon, da du var gæst og en del af sådan aktiespillet her i Guld og Grøn Skove i begyndelsen.
Skal vi bare starte der? Nej, lad mig lige starte. Jeg kan jo se, at vi har investeret, så vi sidder både i Lookup Ventures, har vi investeret i en lang række grønne virksomheder, det har vi også i Giant Ventures, som er en del af nu i London. Og der er altså faktisk rigtig mange af dem, der går godt. Men de går ikke godt, hvis de kun har klima for øje. Hvis de er for meget båret af en hellig mission om klima, 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 så klarer de sig ikke så godt, fordi så dør de lidt på vejen derhen, fordi de virksomheder, også grønne virksomheder, bliver bygget præcis med lige så vel som alle andre virksomheder. De skal levere et produkt, der er bedre og billigere. Og hvis de er dyre, så skal de være meget bedre og have nogle andre features. For eksempel, hvis man kender det fra elbilerne, hvorfor kører folk en elbil i dag? Det er faktisk, fordi det er en federe bil. Og den måske også, hvis du i hvert fald kigger sådan, det man kalder total cost of ownership, så ender det måske også med at være en billigere bil. Så der har du noget, der er bedre og billigere, som samtidig er klimavenligt. Så det, der er sket, og jeg har selv været på den rejse, de investeringer, jeg lavede lige umiddelbart efter, jeg gik ud af Folketinget der i efteråret 21, Det var ikke særlig gode investeringer. Der var håbet, der fyldte håbet for meget i sig selv om, at bare det der grønt, så skal det nok bæres frem. De investeringer, jeg lavede det seneste år, de sidste halvanden, to år, jamen de er meget bedre, for der sidder vi grundlæggende set og bruger så meget tid på at regne på deres omkostninger og se, har de her overhovedet en plads i markedet, hvis folk ikke tænker på klima, men bare tænker på, kan jeg købe nogle billige kemikalier, kan jeg købe nogle billige fødevarer.
Og her skal vi forklare, at der er en meget stor afgørende forskel mellem at investere i unoterede virksomheder, yes, som du gør i dag, ja, og så det, som vi andre almindelige dødelige har mulighed for at investere i aktier. Og forskellen er helt grundlæggende, som du har været inde på, at du køber dig ind til en langt større andel ejerskab. Til gengæld er der også en langt større risiko. Og nogle gange kan du måske også blive købt ind, fordi du tidligere har været med til ligesom, at sælge nogle virksomheder, hvor der er folk, der gerne vil have dig med, ja, til at få det her kørt videre. Så man ligesom inviterer dig ind måske lige frem. Men det er en, ja, type risiko. Men så er der så det at investere i noterede papirer, selskaber, aktier.
Som du tvang mig til, fordi jeg skulle være med i en, ja, konkurrence mod
folk. Og for cirka tre år siden, ja, der battlede du mod en lang række folk. Det var Lars Løkke, det var Conny Hedegaard, Bill Dragsted har også været med, Morten Messerschmidt, sågar og Uffe Elbæk. Men der investerede du i nogle virksomheder, og jeg har givet dig en lille liste over det. Ja. Lad os have to af dem. Det danske firma Green Hydrogen Systems og det finske Spinnova. Hvis du ligesom tager den yderste kolonne, der er gået tre år, og vi forestiller os nu, at du havde beholdt de her aktier. Mm. Hvordan er det gået?
Jamen, altså, den ene aktie her, den er faldet med... Nu er ikke mig selv, der har fundet data. Jeg tror på data her, men jeg ved også godt, det kan gå så godt. Så den ene, den er faldet 97,72% på de her, hvad, tre år cirka, ikke? Ja. Og den anden, den er faldet 94%.
Og det er i sådan rundt
30%. Det er stort set alt.
Ja, præcis. Så det er bare blevet vibet. Nulstillet.
Yes, yes.
Så man må sige, det er vel to investeringer, altså det her danske firma Green Hydrogen Systems, der udvikler sådan nogle elektrolyse-maskiner til, ja, at kunne lave grøn brint. Og Spinnova, det er en finsk virksomhed, som arbejder med genanvendelse af tekstiler. Altså teknologien har noget for sig,
ja, ja,
men det var et dårligt valg, ikke?
Jo, det er det så viser at være. Jeg ville være faktaresistent, hvis jeg sagde, at det var gode valg, det her.
Men jeg kan sige, at alle aktier,
yes,
du investerede i dengang, de er sådan set faldet i tre år perspektiv.
Ja.
Så man kan sige, så det er meget godt, at du ikke forsøgt at slå dig ind på at blive daytrader.
Men det har jeg heller aldrig gjort, fordi hvis min, du spurgte dig før, hvad er det, jeg kan? Og det er faktisk at prøve at forstå de her mennesker, om de kan rykke det. Det er jo ikke et af de her firmaer, hvor jeg har mødt menneskerne bag. Og det var ikke så at sige, at det ikke er gode mennesker, men det er ligesom det, der er min, hvad skal man sige, superkraft. Hvor andre har en superkraft om, at de kan læse markedsrapporter og forstå børsmarkederne.
Og i dag har du så, kan man sige, partneret op med din gamle ven, Nikolaj Rafstrup, som nogen måske kender sammen med konen, der har lavet det kendte tøjfirma
Ganni.
Ja, ja. I har lavet først en venturefond, ja, hvor I ville ud og samle en masse penge.
Ja.
I kaldte den først Don't Look Up. Det blev hurtigt til Look Up, da det andet måske havde en lidt mere negativ klang. Men det lykkedes ikke i første runde. I havde faktisk svært ved at rejse så mange penge, som I havde håbet, ja, på. Hvad var det, der gjorde, at der ikke var investorer, kapitalfond, der var villige til at give dig og Nikolaj så mange penge?
De ville godt give os penge, men ikke så mange. Det tror jeg faktisk er den korte historie. Så vi kunne godt have været kommet et stykke hen, sådan klassisk, at måske startede med 60 millioner euro, og vi gik efter 200 millioner euro.
Okay, men 60 millioner euro,
det er også penge.
Tænker jeg, mange mennesker i hvert fald sidst på måneden vil sige, var en del penge.
Altså. Jo, men vi vil gerne bygge, fordi vi netop skulle investere i deep tech, som ser lidt anderledes ud, og vi skulle også have et større team for at gøre det, så mente vi, at vi skulle op i en større fondsstørrelse for at kunne lave et ordentligt afkast til vores investorer. Så derfor havde vi lovet hinanden, vi vil ikke gøre det, for nogle gange kan man godt gå i gang med et projekt, og så sidder man pludselig inde i ålerusen, og så gør man det, selvom det ikke bliver det, man gerne vil have det til at være. Vi vil godt se, at vi skulle op på den her størrelse, og det kunne vi ikke komme op på.
Hvorfor skal man have så mange penge? Altså, bare lige for at forstå logikken. Altså, du har tidligere nævnt det.
Hvis jeg får andre folks penge til at investere for, så får jeg lov til at tage et fee af deres penge hver år. Man kalder det et management fee på typisk 2%. Og 2% af 200 millioner euro er jo mere end 2% af 60. Og det vil sige, og det er jo kun for de penge, for jeg ved ikke, hvilket afkast jeg skaber. Det er jo ligesom min og min ansattes bonus langt ude i fremtiden. Men hver år skal jeg betale noget løn til de her ansatte. Og for at kunne betale noget løn til et ansatte, hvis jeg gerne vil have et 10-12 personers team. Det kan ikke gøre med en fond på 60 millioner, der skulle lidt højere op. Vi er nødt til at ansætte nogen også, der forstod nogle af de her teknologier bedre, end vi selv gjorde. Så det var derfor, vi lavede det princip. Det vi oplevede, da vi var ude og spørge, det her var jo, altså på den måde var LookUp jo også et klassisk startup, som prøvede at slå et stort brød op og fejlede. Og det har ikke noget problem med stadigvæk at gøre her i en moden alder, fordi det er nogle gange sådan, man gør det. Det vi oplevede, det var, at vi kom derud, vi sagde til folk, både mig og Nikolaj har bygget store virksomheder selv, vi har også tjent penge på at investere i andre virksomheder, men kun vores egne penge. Og der er der bare sådan generelt en nervøsitet for, hvis du kan prøve at investere andre folks penge i sådan en fondstruktur før, kan du så det? Og der troede vi, at vi ville have flere point i bogen, fordi vi selv har bygget virksomheder. Men der er der sådan lidt i en tendens til, som jeg skal ikke stå og bitche over her, men en tendens til, at man hellere vil have nogen, der altid arbejder i den her finansielle branche, end nogen, der selv har prøvet at bygge virksomheder.
Og du tror ikke, det var, fordi de havde hørt dig stå og jonglere med aktier her i Kuldegrundskov?
Ej, jeg håber, de godt kan se forskel på, hvad man gør i et radioprogram, og så man gør i virkeligheden. Men det kan da godt være. Så hvis der var nogen, der ringede til dig, eller var inde og tjekke min portefølje på jeres hjemmeside, så kan det godt være, at det var det. Det kunne godt have noget med det at gøre. Men så endte vi jo faktisk, og nogle gange så er klassisk buddhisme, men lukket dør det ene sted, en åben dør et andet sted. For det her endte faktisk med, at vi fortsatte med at bygge vores egen portefølje, hvor også nogle gange investerede sådan større penge, altså en halv million euro af vores egen penge, uden at gøre det i en fond, men gøre det under det her brand LookUp Ventures. Og så endte det med, at vi begyndte at arbejde mere og mere sammen med en engelsk fond, der hedder Giant Ventures, som har rejst 4 fonde nu. Lige nu er de aktive i 2 fonde på ca. 250 millioner euro.
Og hvad er det så konkret, du og Nikolaj Rafstrup laver sammen med Giant Ventures?
Jamen, vi gør egentlig det, vi også gerne vil have lavet i LookUp Ventures. Vi investerer i meget, meget ambitiøse founders, der vil være med til at gøre en forskel i verden og gerne være med til at redde verden.
Og hvordan definerer du her?
Jamen, Giant har det lidt bredere, fordi de har både klima og sundhed og inclusive capitalism, som de 3 sådan impact-områder, de vil investere i. Så vi sidder også og kigger på noget life science. Det er ikke der, jeg bruger mest tid, fordi det er ikke der, jeg har mit netværk eller nødvendigvis baggrund for det. Så jeg har stadigvæk, mig og Nicolaj har stadigvæk mest fokus på klima.
Og hvad er det, bare for, hvis vi ligesom søger ind i kernen her afslutningsvis, også i forhold til at finde balancen mellem guld og grønne skove? Er det fordi, at du tror, at der er en større forretningspotentiale i det her end internettet, som du har sagt flere gange? Eller er det fordi, at du og Nikolaj helt tydeligvis også, du nævner selv også det at tage ansvar for sine egne børn og leve i verden. Altså, hvor er balancen her? Hvad er det, der driver det i afgørende grad?
Balancen er stadigvæk lige præcis begge steder. Fordi vi kan ikke bygge, og det tror jeg, vi bliver bedre og bedre til også at fortælle de entreprenører, der gerne vil gøre det her. Du kan ikke gøre en forskel i verden, hvis du ikke bygger en virksomhed, der også rent økonomisk er bæredygtig og kan blive en kommerciel succes. Så der er et eller andet, hvor noget af det her måske tiltrækker ikke nogen, der mest var velmenende, men ikke kunne finde ud af det. Vi har som mål, fordi vi har været ude og finde investorer, vi har selv puttet masser af penge i og fået opvist andre folk om at putte penge i Giant. Dem vi lover, de får deres penge tilbage gange et eller andet med et afkast. Dem skylder vi levere det tilbage, men vi har også lovet dem, at vi gør det kun inden for de her 3 impact-områder. Og det vil sige, hver gang vi investerer, så kigger vi på begge dele, og de vægter lige så meget. Vi laver ikke impact-investeringer, der ikke kan lave afkast. Vi laver heller ikke afkast-investeringer, der ikke laver impact.
Vi lever i en skør tid.
Hvad det man sige?
Hvor tingene, spillepladerne på en eller anden måde bliver rystet og kastet rundt i luften. Altså hele det, nogen kalder et vibe shift, man i hvert fald ser i USA. Hvor meget påvirker det din sådan også investeringsnæse i forhold til at investere grønt?
Jeg tror, den udvikling, der har været, siden jeg begyndte at investere grønt, derfor efter jeg gik ud af Folketing, derfor for lidt over 3 år siden, hvor det i starten var lidt mere, hvad skal man sige, håbfuldt omkring det grønne, og vi troede, det grønne var så stærk en strøm, at alt var grønt, kunne blive godt. Den er lige så langsomt blevet mere og mere benhård forretning. Det skal kunne sælges. Man skal kunne tjene penge på det. Og det bliver forstærket af det der. Så, og når vi så kigger på grønne investeringer nu i dag, sådan efter Trump er kommet tilbage, og rigtig mange ikke kigger på det her på samme måde længere, der er vi også nødt til at sikre, at det har nogle kryds over til, sådan i politikersprog, nogle kryds over til, altså det har nogle andre fordele end kun klima. Og en af de fordele er jo sikkerhedspolitik, uafhængighed og europæisk konkurrenceevne. Og derfor alt det her med elektrificering at gøre, er stadigvæk rigtig gode idéer, både fra et klimamæssigt synspunkt. Vi skal lige huske, at vi har 2 krige og 1 krise, ikke? De 2 krige, det er en økonomisk krig, vi skal have konkurrenceevnen op i Europa, vi har en krig med våben, og så har vi en krise omkring klima. Og de ting, der kan gøre noget for alle 3 dimensioner, det er rigtig gode investeringer.
Tommy Ahlers, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på B1. Umiddelbart kan det her lyde som en umulig mission. At få hele verden til at samles om nye og mere ambitiøse klimamål. Og så i løbet af et halvt år. Lyder det svært? Ja, mere end det. Sådan lyder jobbeskrivelsen ikke desto mindre for Danmarks nye klimaambassadør Ole Tonke. Han får nok at se til. Og i næste uge er han blandt gæsterne her hos mig. Når Danmark overtager EU-formandskabet, vil han skulle planlægge et kompliceret forløb, hvor han både indadtil får de europæiske lande med og udadtil får skabt global gennemslagskraft frem mod COP30 i Brasilien sidst på efteråret. Og det bliver svært, fordi spørgsmålet er, om klimapolitikken er rullet baglæns med Donald Trump i Det Hvide Hus. Meget mere om det i næste uge. Programmet her var produceret af Raka Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.